Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Slow Productivity, The Lost Art of Accomplishment Without Burnout adalah buku non-fiksi tentang kerja pengetahuan, manajemen beban kerja, dan cara mengejar pencapaian tanpa menjadikan kelelahan sebagai harga yang wajar. Ditulis oleh Cal Newport, penulis Deep Work dan Digital Minimalism, buku ini mengkritik kebiasaan modern yang menganggap orang produktif bila selalu tampak sibuk, cepat merespons pesan, dan terus menambah tugas. Report menyebut pola ini sebagai pseudo-produktivitas, yaitu penilaian kerja berdasarkan aktivitas yang terlihat bukan nilai hasilnya. Sebagai alternatif, ia menawarkan produktivitas lambat dengan tiga prinsip utama: melakukan lebih sedikit hal, bekerja mengikuti ritme yang alami, dan sangat memperhatikan mutu. Argumennya didukung oleh contoh tokoh sejarah seperti ilmuwan, penulis, dan seniman yang menghasilkan karya penting melalui proses panjang, tidak seragam, dan terfokus. Tujuan buku ini bukan mengajak pembaca menjadi pasif atau menurunkan ambisi. Newport justru membahas bagaimana ambisi dapat dipertahankan lebih lama jika pekerjaan dirancang agar bermakna, terukur, dan tidak dipenuhi tuntutan reaktif yang tak berkesudahan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pseudo-produktivitas membuat kesibukan terlihat seperti hasil kerja. Titik awal buku ini adalah kritik terhadap pseudo-produktivitas. Dalam banyak pekerjaan berbasis pengetahuan, hasil kerja sulit diukur secara langsung dan cepat. Karena itu, organisasi sering memakai tanda yang lebih mudah dilihat. Misalnya jumlah surel yang dibalas, rapat yang dihadiri, pesan yang dikirim, atau tugas yang sedang dikerjakan. Menurut Newport, ukuran semacam ini mendorong orang untuk mempertontonkan aktivitas, bukan melindungi waktu bagi pekerjaan yang benar-benar penting. Seorang penulis, analis, peneliti, perancang, atau manajer bisa tampak sangat sibuk sepanjang hari, tetapi tetap tidak menyelesaikan persoalan yang bernilai tinggi. Masalahnya bukan komunikasi atau administrasi itu sendiri. Keduanya sering diperlukan. Masalah muncul ketika pekerjaan reaktif mengambil alih seluruh hari dan menjadi bukti utama bahwa seseorang bekerja. Perpindahan perhatian yang terus-menerus juga memecah konsentrasi sehingga tugas yang memerlukan pemikiran mendalam selalu tertunda. Newport membedakan situasi ini dari produktivitas industri yang lebih mudah menghitung jumlah barang per jam. Dalam kerja pengetahuan, kualitas gagasan, ketelitian keputusan, dan daya tahan hasil sering lebih penting daripada volume aktivitas harian. Karena itu, buku ini meminta pembaca dan organisasi untuk menilai pekerjaan melalui kontribusi yang nyata, bukan sekadar kesibukan yang dapat diamati. Kedua, melakukan lebih sedikit hal berarti membatasi pekerjaan yang aktif. Prinsip pertama, melakukan lebih sedikit hal. Bukan berarti mengabaikan tanggung jawab atau menunggu sampai pekerjaan menjadi mudah. Yang dimaksud Newport adalah membatasi jumlah proyek besar yang aktif pada waktu yang sama. Ketika terlalu banyak proyek berjalan serentak, setiap proyek membawa kebutuhan koordinasi, keputusan kecil, tindak lanjut, dan kecemasan tersendiri. Beban ini membuat pekerjaan terasa penuh, bahkan sebelum pekerjaan inti dimulai. Newport menekankan pentingnya mengelola proyek sebagai antrean. Sebuah gagasan atau permintaan yang layak tidak harus langsung dimulai hanya karena sudah muncul. Dengan menempatkannya dalam antrean yang jelas, seseorang dapat menyelesaikan komitmen yang sedang aktif sebelum membuka komitmen baru. Pendekatan ini mengurangi biaya mental dari terus mengingat banyak pekerjaan yang belum bergerak. Dia juga membuat kapasitas lebih terlihat, sehingga janji tenggat dan prioritas dapat dibicarakan dengan lebih jujur. Penerapannya membutuhkan keberanian untuk menegosiasikan ruang kerja. Bagi pekerja mandiri, ini dapat berarti membatasi jumlah klien atau menawarkan jadwal mulai yang realistis. Bagi karyawan, bentuknya mungkin berupa memperjelas urutan prioritas dengan atasan dan tidak menerima proyek baru tanpa membahas dampaknya pada pekerjaan lama. Buku ini tidak menganggap semua orang bebas menentukan beban kerja. Namun, pembatasan proyek aktif tetap menjadi alat praktis untuk mengurangi kekacauan, meningkatkan penyelesaian, dan memberi perhatian cukup pada pekerjaan yang sudah dipilih. Ketiga, ritme alami dan variasi musiman menggantikan tuntutan ngebut terus-menerus. Prinsip kedua adalah bekerja dengan ritme alami. Newport menolak anggapan bahwa laju kerja tinggi yang sama harus dipertahankan sepanjang tahun. Proyek kreatif dan intelektual sering bergerak melalui fase yang berbeda. Ada masa ketika seseorang perlu membaca, mengumpulkan bahan, mencoba pendekatan, atau membiarkan masalah berkembang. Ada pula masa ketika tenggat menuntut pengerjaan yang lebih intensif. memaksa semua fase itu menjadi sama cepatnya, dapat menghasilkan keputusan tergesa-gesa dan kelelahan yang menumpuk. Buku ini memakai gagasan variasi musiman untuk menjelaskan bahwa periode kerja yang lebih padat dapat diimbangi oleh periode yang lebih longgar. Variasi tersebut tidak harus mengikuti musim secara harfiah. Intinya adalah merancang kalender dengan masa fokus, masa penyelesaian, masa administrasi, dan masa pemulihan yang berbeda. Dengan begitu, istirahat bukan sekadar kegagalan mencapai target, melainkan bagian dari sistem yang menjaga kemampuan bekerja dalam jangka panjang. Dalam praktik modern, ritme alami juga berkaitan dengan cara mengurangi gangguan rutin. Newport mendorong aturan yang membuat tugas administratif lebih otomatis, misalnya menetapkan waktu tertentu untuk memeriksa susrel, daripada membiarkan kotak masuk menentukan agenda sepanjang hari. Tim dapat mengurangi rapat dan memakai komunikasi asinkron untuk hal yang tidak memerlukan jawaban segera. Pendekatan ini tidak menghapus periode sibuk, tetapi mencegah keadaan darurat palsu menjadi kondisi kerja permanen. Keempat, obsesi pada mutu mengarahkan perhatian pada karya yang bertahan lama. Prinsip ketiga, mengutamakan mutu secara mendalam, memberi arah positif pada produktivitas lambat. Newport tidak menyarankan pembaca bekerja lebih lambat hanya demi rasa tenang. Waktu dan perhatian yang dibebaskan dari kesibukan seharusnya dipakai untuk meningkatkan kualitas hasil. Dalam kerja pengetahuan, karya bermutu dapat berupa tulisan yang jernih, penelitian yang kuat, produk yang berguna, rancangan yang matang, atau keputusan yang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Fokus pada mutu mengubah pertanyaan kerja. Alih-alih hanya bertanya berapa banyak yang dapat diselesaikan minggu ini, pembaca diajak bertanya kemampuan apa yang perlu dikembangkan, dan hasil seperti apa yang layak dibangun. Jawaban atas pertanyaan itu sering memerlukan latihan berulang, umpan balik, revisi, dan kesabaran. Karena proses tersebut sulit dipercepat, produktivitas lambat berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan perhatian bertahan cukup lama. Contoh historis yang dipakai Newport berfungsi untuk menunjukkan bahwa pencapaian yang tahan lama jarang lahir dari jadwal yang penuh tanpa jeda. Tokoh seperti Galileo, Isaac Newton, Jane Austen, dan Georgia O'Keeffe digunakan sebagai lensa untuk melihat pola kerja yang lebih terarah dan tidak selalu linear. Contoh itu bukan cetak biru yang dapat disalin, sebab kondisi sosial mereka berbeda dari pekerja masa kini. Nilainya terletak pada penolakan terhadap mitos bahwa karya penting selalu dihasilkan oleh percepatan konstan. Mutu membutuhkan seleksi, waktu, dan standar yang jelas. Terakhir, penerapan pada organisasi menuntut perubahan ukuran kinerja dan batas yang realistis, walaupun banyak saran dalam buku dapat dipakai secara pribadi. Slow productivity juga memiliki implikasi bagi organisasi. Seorang pekerja tidak dapat sepenuhnya menerapkan ritme lambat bila tempat kerjanya tetap menghargai respons instan, rapat tanpa henti, dan penambahan tugas tanpa batas. Karena itu, Newport mengarahkan perhatian pada desain kerja, bukan hanya disiplin individu. Pemimpin perlu membedakan pekerjaan yang sungguh mendesak dari kebiasaan komunikasi yang hanya terasa mendesak. Tim dapat mulai dengan menetapkan saluran dan waktu komunikasi yang lebih jelas, mengurangi rapat yang tidak memerlukan keputusan bersama, serta merencanakan sasaran dalam rentang yang cukup panjang. Penggunaan komunikasi asinkron dapat membantu anggota tim memproses informasi tanpa harus terus-menerus memantau pesan. Pengelolaan proyek berbasis antrean juga dapat memperlihatkan kemacetan kerja sebelum semua orang dipaksa menangani terlalu banyak hal sekaligus. Perubahan ini tidak berarti setiap tugas diberi waktu tak terbatas. Tujuannya adalah mencocokkan kapasitas, tenggat, dan standar mutu secara lebih terbuka. Disinilah keterbatasan buku juga perlu diperhatikan. Banyak pekerja memiliki kendali kecil atas prioritas, target jumlah, atau jadwal yang ditetapkan klien dan atasan. Beberapa pekerjaan memang mensyaratkan keluaran rutin dalam jumlah besar. Karena itu, produktivitas lambat paling berguna bila diperlakukan sebagai arah perbaikan dan bahan negosiasi, bukan rumus universal. Kekuatannya adalah membantu pembaca mengenali sumber beban yang dapat diubah, sambil tetap realistis terhadap tekanan struktural di tempat kerja. Kesimpulannya, slow productivity paling relevan bagi pekerja pengetahuan yang merasa hari kerja, mereka habis untuk surel, pesan, rapat, dan perpindahan tugas, tetapi sulit menunjukkan kemajuan pada pekerjaan yang paling bernilai. Buku ini juga berguna bagi pekerja kreatif, peneliti, profesional mandiri, manajer, dan tim jarak jauh yang ingin membangun cara kerja lebih berkelanjutan. Manfaat praktisnya terletak pada sejumlah pertanyaan yang tajam, proyek mana yang benar-benar aktif, tugas apa yang sebaiknya menunggu dalam antrean, kapan komunikasi perlu ditangani, dan bagaimana mutu hasil dinilai. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca melihat bahwa kelelahan bukan selalu bukti dari komitmen atau ambisi. Yang membedakan buku ini dari banyak panduan produktivitas adalah fokusnya pada desain beban kerja dan budaya kerja, pada trik mempercepat daftar tugas. Berbeda dari metode yang terutama mengajarkan pengaturan waktu atau pengumpulan kebiasaan. Newport mempertanyakan asumsi dasar bahwa lebih banyak aktivitas selalu berarti lebih banyak pencapaian. Ia menghubungkan kritik tersebut dengan tiga prinsip yang mudah diingat, lalu menerjemahkannya ke dalam pengelolaan proyek, jadwal, komunikasi, dan standar mutu.
Namun,
perlu menyesuaikan sarannya dengan kenyataan pekerjaan masing-masing. Tidak semua orang dapat menolak tugas baru atau memperpanjang tenggat. Buku ini paling kuat sebagai kerangka untuk memilih, merundingkan, dan melindungi pekerjaan penting di tengah batasan nyata. Bagi pembaca yang menginginkan ambisi tanpa budaya kerja yang menguras tenaga, buku ini menawarkan alternatif yang jelas dan masuk akal. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.